Берки Скопје се збратимени градови. Тоа беше многу одавна, така што таа релација до ден денеска одлично функционира. Јас се обидувам сите мои културни точки, таа една моја значајна културна точка низ од светот, да ги подхранувам со мои представувања, односно изложби. Изложбата на Словена као кучињата лајат беше првин представена во Москва, во Интернационалната библиотека, каде што има два салона, две галерии. И наеднаш тие фотографии што стигна, нели сега по медиумите, лесно, по интернетот, лесно фотографиите стигнува до најодалечената точка на светот, ги испровоцира организаторите во Нирнберг. Првин бев поканет на дводневна изложба, а сега ме покани една малце помала галерија, меѓутоа прилично така, галерија со изграден критериум. Да речем. Изложбата ќе трае до крајот на септември. Просторот се вика Орт Арт или уметничка точка еден вид преведено. Некаде 20 мои дела се изложени во тој простор.
Според вас, што е потребно освен талентот за излез надвор од земјава, за стамено представување и за размена на творечка енергија со колегите, со светот?
Јас од секогаш бев посветен на афирмирање на моето творештво надвор од нашата земја. Тогаш Југославија, сега Македонија. Секогаш ми беше поважно да се измерам со светот, чисто заради критериумите. Бидејќи светот има многу повисоки критериуми и надпреварот е многу посилен, и во тај силен надпревар вие давате повеќе енергија во твоето творештво и тогаш резултатот е по-квалитетен, по-добар и сликите ваши се посилни. Тоа е суштината на моите нели патувања, пред се патувањата возбудуваат. Јас често сум изјавал дека сум јас сликар номад, дека ателието го носам со мене, или ателието е секогаш светот ми, ателието и тоа е моја изјава. Така што, значи, не е конкретно овде баш кај што снимаме сега, него може да биде и во Вилмингтон, Северна Каролина, може во Нирнберг, тоа се тие мои уметнички точки кај што сум бил активен, па некои нови секогаш се обидувам да пронајдам нови, затоа што кога одите на исто место, кога изложувате, постои опасност дека исто така се олабавува она енергија творечка, дека може да случи кај вас мотивот да биде помал. А кога одите на ново место, вие се обидувате да покажете, да се докажете. И секогаш тоа кај мене будело тие нови пориви, тие убави пориви, нови творечки пориви, се случувало и некои промени и во самото творештво, и во самите фази. Музиката, поезијата, сликарството, се едно како ги ставите, кој подреден број 1, 2 или 3, се најсилните македонски оружја. Бидејќи тука е нашиот бит, бидејќи тука е нашиот код, и ритамот го има, музиката има и во моите слики има музика.